радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радиото, по което ще разговарям с моя следващ събеседник Ваня Добрева, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, госпожо Добрева.
Здравейте, госпожо Марино, и добър ден на вашите слушатели.
Как се чувствате в държава, в която, ако не всеки ден, поне веднъж в седмицата, избухва някакъв скандал, а до изборите остават почти година, даже малко повече от година? Как си обяснявате всичко това, в което се включва в нередки случаи и Българската социалистическа партия? Защо са необходими тези скандали и докъде ще ни доведат?
Сега аз ми си призная честно, че в чисто професионален план се занимавам с комедията и с епохата на Възраждането, т.е. с един така много важен жанр, който преди два века така активно е разработван от нашите първенци на духа, на мисълта ни.
Так му ще направите аналогия, имало ли е друг такъв случай в България?
Ами да ви кажа честно, доколкото съм запозната с културата, така да живеем от скандал на скандал и в най-новата ни история няма.
Да.
И за съжаление ми се струва, че този скандал се използва за други цели. Ето, например, всеки един от нас ходи по магазини, всеки месец получава сметки за електричество и за топлоенергия и вижда, че парите му непрекъснато се стопяват и вече става плюс за нашето оцеляване. И то за крайните ни елементи за оцеляване. Ето, всеки дневно виждаме проблемите в Горубсо, виждаме проблемите в Кърджали. Обеси се наскоро един човек, медиите въобще не се занимаваха с тези теми. Правителството така малко ги намалява. Така, учудвам се, че основни стоки, от които зависи нашия ежедневен живот, лекарства, непрекъснато нещо се получава, което ние така вече го регистрираме, до такава степен сме изсушени, за сметка на пожълтеняването и въвличането на всеки един от нас, на нашите жени, в скандали. От седмица на седмица непрекъснато някакви скандали, които не разбирам кой има полза от тях. Нито те ще помогнат да излезем от криза, нито ще решат някакъв проблем.
Вие сте права, но за съжаление аз започвам да установявам, че сякаш и управляващите, и опозицията имат някаква полза от тези скандали, защото доста активно ги поддържат.
Да си призная, че аз не виждам каква е полза на опозицията от подобен скандали. Още повече тя създава напрежение и
да.
Хората спира да вярват и на определени представители на политическите. Ако ние вървиме към някаква форма на диктатура и на тоталитаризъм, то вероятно някой има полза България наистина да не се мисли, а да се ускотява от ден на ден все повече и повече и да живеем така на нещо, което се случва и ако се случва да ни забавлява. Този принцип на хляб и зрелища, който е абсолютен симптом за упадък във всяка една сфера, не само икономически, тук говоря за деградация, който и исторически пак ще се върна. Римската империя е известна с този период на хляб и зрелища, без хляб, при нас е зрелища, вече сигнализира, че си отива тази култура. И тук не би трябвало да работим всички активно за този упадък. Напротив, трябва да търсим и да градим мостове, за да вървим напред. Така че аз се съмнявам, че опозицията и в това число БСП по някакъв начин имат този интерес. Напротив, смятам, че управляващите имат интереса, поне това се оказа през последните 3 години, всяка седмица да има някакъв скандал, който да неглижира левицата, да неглижира евентуалната алтернатива, за сметка на това да действа така на повърхност и чувства на българина, затъвайки и оставайки го в битовите проблеми и не му дава никакъв шанс за развитие, за живот. Мисля, че за това става въпрос.
Смятате ли, че част от тези скандали са в общия сценарий за подготовка на предстоящия конгрес на Българската социалистическа партия, госпожо Добрева? Разговарям с Ваня Добрева, член на изпълнителното бюро на БСП.
Разбира се, че не толкова за конгреса, колкото са насочени по-скоро към предстоящите бъдещи парламентарни избори, защото не е тайна, че в момента единствената алтернатива на партия ГЕРБ и специално на премиера Бойко Борисов е Българска социалистическа партия. И в този смисъл цялата глава за 33 години.
Госпожо Добрева, чувате ли ме? Чувате ли ме?
Да.
Влуши се много качеството на звука. Бихте ли повторили последното си изречение?
Казвам, че през последните 3 години политиката на партия ГЕРБ беше насочена, и то лично на премиера Бойко Борисов, подпомогнат от вице-премиера и от двамата си вице-премиери, и Симеон Дянков, и Цветанов, беше насочена срещу националните интереси. И в това число срещу БСП като единствената опозиция, която би могла да защити и по-последователно да отстоява национални интереси. За това става въпрос. Така че и сегашните конфликти, които ние в момента ни се представят като скандали, ни се представят като конфликти в обществото, с които ние се събуждаме и живеем в днешния ден, също има за цел да обеселят левицата, ляво мислеща България, и така да се въведат други практики. Ето, например, тези дни ще ни отнемат и трудовия стаж. Аз не знам сега кое е по-важно, скандалите ли, да ги слушаме и жълтите вестници да четем, или това, че ни отнемат трудовия стаж. Това означава по 400-500 лева хората да загубят, които в момента имат работа. Да. Защото все пак в момента, доколкото виждам и такива разни статистики, ще окажа, че България такъв пик на безработица не е имало. Така че 300-400 лева от заплатата, или 200 или 300, няма да коментирам, но това са изключително много пари за българина. Сега те ще бъдат отнети и българина ще го усети в най-скоро време. Така че този вариант ще бъде прокаран, а другото ще отмине. Няма и кой да може да опонира, и няма кой да може да защити тези интереси, защото левицата ще бъде обесилена. И това мисля, че е основната цел, по която работи премиера.
А не мислите ли, че някои видни личности от БСП помагат на премиера в това да се работи срещу левицата? Особено сега преди конгрес.
Ами не се вярва. Чувам такива елементи. Чувам такива слухи, разбиращията, но бихме могли и наши другари да работят за поддържане на такъв тип скандали.
Няма нужда.
Защото всеки един скандал, който избухва и е свързан с представител на БСП, се отразява върху всеки един от нас. Тоест имам предвид редовите членове на партията и върху самата партия. Така че просто не бих искала да вярвам, че това е възможно, така самоубийствен ход. Независимо, че БСП винаги е показвала и другото лице. Ето, ние помним преди години 15, как именно наши другари така фърлиха всички вини върху тогавашното ръководство. Отказахме се, давахме различни оценки, но просто днес, в днешна дата, не ми се иска да вярвам, че това би било възможно.
Аз не ви карам да вярвате, нито ви призовавам да четете и да следите журналистите какво говорим. Аз ви моля да коментирате това, което двама лидери на БСП, един настоящ, един бивш, двама президенти, един екс вътрешен, друг настоящ международен президент на Европейска партия, си разменят като реплики и послания чрез медиите.
Да, аз разбирам какво ме питате. Да. Вижте сега, тъй като ние в момента наистина след 2 месеца ще имаме конгрес, мисля, че няма нищо драматично в това да партийните ни организации и самите кандидати, да има различни кандидати за председателски пост на партията. В крайна сметка конгрес и кой ще бъде бъдещи председател на БСП. Действително и за мен е твърде неприятно, че признанието и Георги Първанов, и Сергей Станишев като двамата основни кандидати, които на този етап събират най-много номинации, но разбира се има и други имена, създават така като че ли впечатление, че има нетърпимост между тях двамата.
Да, точно това е впечатлението.
Сега аз лично очаквам, че в един следващ етап на самия конгрес те ще излязат с определени идеи. Защото на този етап не виждам разлики в програми между тях. Надявам се, че и Станишев, и Първанов ще ни дадат отговори на много въпроси, които всеки един от нас се интересува. Например, за нещата, които наблюдавам тук и като член на изпълнително бюро, и които не са само резултат на слабостта на Сергей Станишев, а може би са заложени някъде в началото на прехода. Те са, как да кажем, БСП ще се превърне в масова партия, защото и на настоящият етап ние като бюро, например, обслужваме дейността на парламентарната група.
Да.
И нашето лице е реално погледно с 40 човека депутати, с които, както разбирате, няма как да демонстрираме каквато и да било сила. Също така се надявам, че кандидатите за бъдеш председател на партията ще споделят и подходите, които те виждат, за да бъдат извършени реформи. Например, аз съм от екипа на Сергей Станишев.
Да.
И считам, че той в качеството си на председател направи нещо много важно, което в момента ние ще бъдем непосредствени свидетели. Сега в хода на кампанията ще се разгърне. Това е в устава, действието на устава, според което ние вкарваме ограничения в мандатите за партийните постове. И заедно с това в момента започва да действа, че хора, които заемат определени позиции в изпълнителната и законодателната власт, просто казано депутатите, не могат да вземат и възлови партийни.
Това колко пъти е приемано
позиции
и колко пъти е нарушавано.
Така че това е, ето сега, това е в момента нещо, да, което започва да действа сега, и аз се надявам, че това беше прието под ръководство на Сергей Станишев, за което мисля, че трябва да бъде поздравен, и за което аз лично смятам, че той тепърва има качества и да ги развие тези неща. Така че няма той да отстои и да не се отстъпи, примерно, на конгреса, да бъде това позитивно, този позитивен член в усел да не бъде прехвърлен. Също така смятам, че тук имаме тепърва някои работи да си изясним и покрай двамата, и покрай Станишев и Първанов. Това е какво ще бъде, например, тяхното отношение към бизнесмените, и то тези бизнесмени, които в момента така, техните имена се спрягат и с сегашното правителство, че участват в създаването на монополи. Сега, тези крупни бизнесмени, за които се говори, че са свързани с червена олигархия или имат някакъв червен произход. Сега, мисля, че тук и двамата трябва да кажат своето становище, за да ска и обществото да бъде наясно с нашите неща и партийната членска маса. Също така, струва ми се, че и двамата трябва да кажат и с кои кръгове биха осъществявали връзки, защото, например, като председател на партията, преди години Георги Първанов така мотивира, доколкото си спомням, Солунската четворка.
Да.
Сега с тази позиция аз, например, не съм съгласна. Станишев на свой ред пък показа, че ще търси по-широка представителство в левицата, обединявайки и национални патриотични сили. Така че тук тепърва има много неща, които трябва да наблюдаваме, и се надявам, че и двамата, пак повтарям, двамата имат своите качества, и то много големи, доказани, но се надявам, че двамата, а и останалите претенденти за председателския пост, се надявам, че ще излязат с програма, в която ще засегнат и вътрешно-икономически проблеми по един хубав начин казани, защото ние говорим на много мета, така научен, теоретичен език, и хората нищо не могат да разберат
това,
което
така
говоря.
Да. И не можахме да се научим, левицата и левите представители да се научат да говорят разбираемо. Бойко Борисов в това отношение предава буквално уроци на останалите политици.
Сега, също така смятам, че ето и дали ще бъде Първанов бъдещи председател, дали ще остане Сергей Станишев, нали, но и двамата също ще трябва да се научат да говорят по-разбираемо с проблемите, да, с езика на обикновения човек. Също така ще бъдат така добри, и мисля, че тук вече и последните три години, в които аз съм така непосредствено в екипа на Станишев, забелязвам, да се канят хора, които знаят какво е държава, какво е партията. Например, нищо лошо няма ежемесечно председателя на партията да приема бивши ръководители на държавата, защото сега сме в такава ситуация, че трябва да търсим целият експертен опит. Не виждам защо да не бъде викан Георги Йорданов, например, или Георги Караманев, или Сербезов като бивш ръководител. Защо да не бъде? Ето, вие поканена, да, госпожо Маринова, като един от най-големите специалисти в медийната политика, която, между другото, тя е слаба. Да не бъде поканен един Дончо Атанасов, или един Иван Атанасов, да, един Вацев. Тоест, говоря, или да, Мими Виткова, посочвам имена, които си изключително важни за лявото движение, и които като че ли малко така ги позабравяме, защото някакви, не знам какви вече, как да ги определя, догми, да работим с един елит, който елит не е най-добрия. Това ли се първо има какво да се работи?
Да, това ли се, госпожо Добрева, и част от причините все още да няма чуваемост за алтернативите, които вие предлагате? Имам предвид, че наистина се написаха доста алтернативи, но обществото не ги прие като свои и не заживя с тях.
Значи, аз наистина смятам, че ние имаме това един изключително тежък наш недостатък, и от него имаме какво да се учим, ето, например, от един Бойко Борисов,
да,
как се обясняват просто нещата, и мисля, че тук много имаме да направиме. Да. Също така, и затова трябва да намерим хода, за да ги съобщим на хората. Например, аз така, моята професионалното ми занимание с образование се занимавам. Това, което много ме притеснява в новите проекти за образование, да кажем, което ние трябва да намерим варианта да го кажем, използваме ефира да го слуша,
да,
е, че първо, че от нашите данъци, които на работещите хора, които, както разбираме, и доходите ни ще спаднат покрай новите решения на Дянков, ние ще плащаме обучението на частните училища.
Да.
Сега, това е от една страна. От втора страна се оказва, че в новия закон се разрешава свобода на училищата да преподават каквото си искат. И това, което те ще преподават, това, което си искат, т.е. да провеждат автономни образователни политики, както е записано, за да съм коректна към закона.
Да.
Това означава, че в един момент, когато те нямат пари, нямат възможности, е възможно, аз не казвам, че е вероятно, но е възможно е, така да се преподават неща, които никой не контролира.
Да.
Сега, това нито една държава, особено когато е в Балкански регион, където са сложни въпросите, където проблема за националната сигурност включва много компоненти, че това е така, престъпление, бих казала, и може да създаде огромен проблем, свързан с формиране на училище по етнически принцип.
Да.
Кои ще бъдат бедни, неграмотни сега. Ето тези въпроси ние трябва да намерим подход да ги обясним на обществото. Също така, трябва да намерим подхода да обясним, че ето сега един Мирослав Найденов, доколкото чета в медиите, върви към монополизация на дървеният материал. Една
пешима, доколкото
разбира, ще го има.
Решението сега, за минаване през борсата го отмениха.
Еми да, ама вижте,
то просъществува само няколко дни.
Така, но това е едно от нещата. Но другото, което е, нали, вкараха един стандарт, ето да ви върна на тази тема, която та не е моя специалност, но понеже като покупател го гледам. Вкараха стандарт Стара планина.
Да.
Сега този стандарт Стара планина трябваше на някакви условия и стандарти да отговаря. Щеше да бъде наистина по-скъп. Сега изведнъж се оказа, че вече този Стара планина, всички станаха Стара планина, без да отговарят на какъвто и да било стандарт. Защото сега като влезете в магазина, се оказа, че всичко е супер скъпо. Сега, кой носи отговорност за това? Значи, тук ние трябва да намерим възможността, както да ги назовем тези неща, така и да дадем алтернативи.
Точно.
Защото
така,
ето, например, казваме производство, казваме аграрен сектор, това всички, цялата опозиция го коментираме. Но какво производство, каква алтернатива? Ние, например, левицата, смятаме, че това производство трябва да се основава на нови технологии.
Всичко това е много добре, госпожо Добрева. Всичко това е много добре, само че точно за това трябва да се постараете да се разбере от хората и да ви чуят хората, за което ви пожелавам успех, разбира се.
Благодаря ви много.
Аз ви благодаря за коментара и участието. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас също.
Благодаря. Ваня Добрева, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози,